Brothers and sisters, ma komi to sala kana bomo yo oyo etale saka mingi mingi nzela na biso ya bomo ya seko. Litea oyo eela kingai na mibu mitano utiko le kana ndenge moko elingake memelanga likama. Tozalaki na baninga pe libota na ngai na mboka ya Oman. Tolobaki keto kende kopema na pene pene ya Ocean ya Indien. Tangu muketo zaki wana mwana nga ya mwasi ya mibuzo mina motoba alobaki atoe nga kiso kia kwa kende na mai kwa sakana. Awa nga na muna ki mai mwa mbulu na alobaki tika ite nga pongo na kende mwa liboso na tala. Awa na koma ikuna na bebele yaki na mwasi na alobi eske na komi pembeni ya zelo zaki na kati ya mai. Ya alobaki uleki ya ngomo sika. Nga ina yeba kite nzo kandia na kangama kina mbonge za kumimangai kuna na katikati ya ebale. Na yeba kite na sala nini? Eloko moko na ngayi na kukwe kukaniseza ya kaka na baluka pe na zonga pembeni ya mboka. Kasi wana ndeza laki penza penze loko ya mabe ya kosala. Na yeba kite na sala nini? Makasi elekingai na makasi za kumimangai na mai. Kasi pona kukomisa makambu pema belo susu koleka mwasi na ngaya mwoni nga na mai yepa alandaki ngaya. Bande kumibali pe basi na koma kiku kanisa ete na lingaki na kufa pe ete pona makambu nga na salaki mwasi na ngaya lingaki pe akufa. Na boye na sima ya makasi na pe na mwoni ete nzambe asungaki biso to yoka ki makolo na biso eskomi na zelu pe to tambola ki pe to koma ki na mboka. Mbonge mingi ezali na kati ya bomoi. Misusu zali malamu, misusu mabe. Mokambi Kimbo lobaki ete bangu ya makasi ezali na kati kati ya bomoi na biso. Mingi mingi lokola bambonge oya ma ya tomona kate na kati ya bale. Ezali ya solo, esengeli teto tika kotala yango. Tika ete naibu sabino na etali mbonge moko ya oye komi eloko ya munene lipambo na bomo inanga ezali ya mbonge ya bonzambe. Ngai na koma kina kati ya lingomba na mokolo. Kaliboso ya kokoma ananga na kati ya lingomba makanisi nangeza eke nasa na masano ya ski na boe na zwa kimokano kende na Europe kuna na mokili ya poto po eke na kende kotala makambu na ngai kuna. Kasi na koma kikuna mwa mikolo mingi tena yuka kete isengela kina zonga. Na ena zongi, na kuta kiete, na komi kovanda na provo. Awa, na zaki na baninga o, ba msusu, bazalaki batu ya bikereze ya msusu. Awa, na zaki na provo, na kuta na kipena bato, bazalaki na lolenge msusu ya bomoi. Na yoka kina zaku, mibenda epaye na bango, na yeba kitepo na nini. Kasi, liboso na zalae kuboya baposa oyo ya kukangama na batu oyo. Kasi, na yoka kikimia na motema, pena sima na ukoma kiko ya mbambonge oyo. Tipe na koma kik na boyebi ya bolingo ya tata ya likolo pe mwana na ye. Na zwa kilibati si pe mbonge oyo ya sika ya sango malamu ya Yesu Kristo e pesa kingai nzela na kata bomo inanga kasi. Eyaki eza ngi mikakatano te. Makambonyoso zaki ya solo. Tango mingi bato bazalai kotuna nga mituna pe mikakatano nga na yeba kitena ya nolandenge nini. Na zalaki na kukompona ya kosala. Mituna misusu ezalai kochia tembe pe mobulu na kata ya makanisi nangai. Kasi. Bato mingi balingaki basala ete ngai na longwa na nzela na ponaki. Balongela ngai na mbonge oya malamu ya kimia na kotaki. Na yekolaki mingi mingi ete esengeli ezala bokabwani na eloko nyonso. Oyo nde epesaki ngai boyebi ya bokasi pe bonene ya boponi na ngai moko. Na mitunaki, pona nini esengeli na baluka na pesa mokongo na oyo epesi ngai kimia pe bolamu mwalami boye. Nkolo, lokola nkolo aebisa ki Oliver Cowdery. Na pesa ki kimia na matkanisi na yote. Na boye na oye, yela kinga ezaki ndenge moko. Na boye, na baluka ki, na motema moko, na mipesi na tata na biso ya likolo, na makomipe, na baninga malamu. Kasi, mituna ezaki kaka oye na zaki na eyanote. Na lingaki na pesa biyano ndenge nini. Na esika na tika ete ebebisa kimia na zaki pe esengo na zaki na yango na mi pesa ki mwa tango na zako pesa kocha elikia na nkolo po ete na tango ya kopona alinga kia la kisanga makambu nyonso. Lokola ye ayebisa kimbo profeta Joseph Smith tala ozali nano bwana moke bokoki kosolola makambu nyonso te. esengeli bokola na boyebi ya bosolo, na ponaki, na mikanga, na oyo na yebaki kozala ya solo, atako makambo mosusu na yebaki te. Lokola mokambi Eden Tano alobaki, ndenge ozali kokola ezali koyamba bosolo ya sango malamu ya pete pete liboso, pe kondima yango na kimia. Oye lingi koloba ete, moto akoye kozala na mituna te. Lokola mwana moke Joseph Smith akendaki na zamba kosambela po ete alingaki ayeba lingomba nini ayamba. Kangama na mateya pe bondeko na kati ya mote na loboko na yo pe yeba ete oyo ezongisami epesami ezali mokanda ya bule ya Nzambe. Lokola Joseph amonaki soki ozongi bwanya tuna epai ya Nzambe oyo akopesa yango. Na kotunaka mituna kitoko na motema moko tozae koluka koyeba biyano ya bonzambe, tokoyekola malembe 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 ti tokokola na boyebi pe bwanya. Motuna ezali te ete koyeba ekoki kozwama na motema moko, kasi na koyeba esika nini na kokende esika nini tango ekoya. Nazali kotatola ete ezali na eloko ya bonzambe oyo ekoyebisa biso makambo nyonso, oyo eyebi makambo nyonso. Ye nde ayebi makambo nyonso, makomeza ekotatola ete ye atambolaka na nzela ya nzinga nzinga te, akopengwa na nzela oyo aye te. Na kati na bomoi na biso toyeba ete boponi na biso esalelaka kaka biso. Kala mingi te elenge mobali moko ayaki na ndako na ngai. Azalaki na molimo malamu, kasi nayokaki ete azalaki kokende mingi na ndako ya Nzambe te. Ayebisaki ngai ete abokolamaki na ndako oyo sango malamu ezalaki, kasi tango tata na ye na mama na ye bakabwanaki, ye epesaki ye mituna pe ntembe oyo elongolaki ye na lingomba. Awa na motema ya kilo nazala kosola na elenge tata oyo pona bakopona ya tata na ye moko alongwaki na katikati ya mapamboli ya sango malamu. Nayebi moto mosusu oyo ye pe azalaki mondimi ya monene ya lingomba, kasi mituna eyaki na motema na ye. Na lesika ya kotuna tata na biso ya likolo, ye akendaki alandala banzela mosusu ya mokili mpo bapesa ye biyano. Motema na ye ebalukaki na nzela ya mabe pe alongwaki na basango malamu pe na nguya ya Lola. Na esika ya komona bosolo, ye azwaki abungisaki litatoli na ye. Bato oyo mibale bango bakangamaki na bambonge ya mabe oyo ebungisaki bango. Ekoki pe kokanga bato mingi. Kasi, kanisa bato lokola la rue pe Louise Miller baboti ya mwasi na ngai, bango bazwaki mokano ya koteya bana na bango sango malamu ya solo solo ezongisama na bomoi na bango. Na kosalaka boye bapamboli bakitami na bango na bambuma ya sango malamu pe elike ya sango malamu. Na ndaku na bango bachaki ndenge esika wapi bonganga Nzambe echemaki likolo pe bolingo pe boyokani ezalaki, oyo mateya sango malamu ezali kokamba bomoi na bango. Louise pe la rue esika moko bazali kolakisa oyo nini bomoi na bango ezalaki kolanda Yesu Kristo. Bana na bango bakokaki komona mingi mingi polele na ndakisa na bango oyo wapi ekomema kimia pe esengo. Lokola mokambi Kimbala alobaki, soki tokoki kokela esika ya makasi oyo wapi mbonge ya kitoko ezali komema biso na bomo ya seko, biso pe bana na biso tokomema maliboso ata komikakatano ezali. Bopone na biso ezali na tina, yango esalelaka kaka biso moko. Soki totie nzela na biso ngwi eza komema na bomo ya seko. Na tango, mwa elikili eyelaka ngai. Wa ezali na mokolo wana ya septembre sika wapi tozalaki pembeni ya mai na osea, oyo nayebisaki mwana na nga kende. Soki nayebisaka mwana na nga kende, to pe ye pe soki alandaka ngai na mai, pe azala na makoki ya kozonga te. Eloko nini ngai kosalama soki nazala nayebi ete ndakisa na ngai ya mabe nde ekoki komema mwana na nga abunga na mai libela. Bambonge tozali kolanda kopona kolanda ezali na tina, ndakisa na biso ezali na tina. Tata na biso na likolo apamboli biso na lipamboli likabo monene ya Molimo Mosanto pona kokamba biso ya apesi biso elaka ya kopesa biso litatoli ya sango malamu nazali kobenga biso tokoka kozwa liboke oyo ya Nzambe pe kotala bomwe maponi na biso ntango nyonso na bomwe na biso koyeba soki ekangami solo solo mpenza na mabele malamu ya sango malamu naye kobenga biso tosala nyonso tokoki tobongola nyonso koyei kobongwama mpo ete tokoka kozwa mapamboli ya seko ya oyo tata na biso azali na yango na kotatola ete Yesu Kristo azali mobikisi mpe mosikoyo na biso mpe ete boyokani tozalaki kosala ezali ya bule esengeli tomona biloko ya bule pamba pamba te mpe totikala ngwi na sambeli na nkombo ya Yesu Kristo amen.